السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اور وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
ہے koji se vežu sa onim što je Allah odredio da bude vezano i boje se Allaha u potpunoj mjeri. U ovom ajetu Allah Dželešanuhu je naredio da formiramo, da stvorimo one veze i odnose koji ne samo da su bili naređeni, nego ovdje također je naređeno da održavamo te odnose. Prvo i prije svega oni moraju biti formirane veze i onda održavane. Drugim riječima, musliman vjernik koji je istinski mumin, istinski vjernik, kome je Allah Dželešanuhu dao mogućnost da bude vjernik, nikada ne može čak ni zamisliti da provodi takčini i takva djela, takve postupke koji su suprotni bilo čemu što zadovoljava Allaha Dželešanuhu. Tako, kad on postaje istinski vjernik, kad čovjek postane i veže sebe i stvori vezu sa Allahom Dželešanuhu i u skladu s njegovim naredbama on formira ove odnose sa Allahom Dželešanuhu koje nam je Allah naredio da formiramo, onda ih on slijedi u potpunosti. Kažu da je to oznaka mudre osobe i vjernika, da one formiraju ove odnose koje Allah Dželešanuhu naredio da se formiraju. Hazret Muslima radijallahu anhu, objašnjavajući ovaj dio ovog ajeta, ukratko je objasnio ovo na ovaj način. Pokornost Allahu Dželešanuhu i ljubav prema Allahu Dželešanuhu u najvišoj formi u skladu sa njegovom naredbom, takvi ljudi su naklonjeni, koji imaju takvu ljubav su naklonjeni prema stvaranju i oni formiraju vezu bratstva i ljubavi sa stvaranjem kao rezultat te pokornosti i poslušnosti Allahu Dželešanuhu. Onda on kaže pokornost i poslušnost Allahu Dželešanuhu i ljubav prema njemu u najvišoj formi, onda on nastoji da to postignu, bori se da to postignu. u ovaj prijevod ovog ajta kaže, oni se boje Allaha i oni se boje davanja obračuna, polaganja računa. Oni u svom srcu drži strah od Allaha, strah prema Allahu. Nakon što prepoznaju ove najviše, njegove najviše forme atributa Allahove, oni se boje da nešto ne pobjegne iz njihovih ruku, da im se ne odmakne iz ruku. Druge strane, strah kaže se kad osoba stekne razumijevanje stvari od koje se boji. Ukratko, ovaj strah ne treba da bude zbog nekog gubitka, nego iz razloga da taj čovjek razumije onu stvar od koje se bori, da je to najviša i najveća forma, a ne da se osoba boji da će izgubiti neko biće nešto. Biće koje najviše forme i najveći najbolji na zemlji prema vjerniku muminu je Allahovo postojanje. To je za njega najviše i najuzvišenije i najveće biće. Prema tome, osim Allah dželešanu ne postoji ništa drugo i niti može biti, niti treba biti. Kao što je rečeno prije, vjernik se bori da stekne blizinu Allah dželešanu i onda i njegova pažnja privučena stvaranju. Ovo je oznaka vjernika. Tako, ovaj strah od Allaha i ovaj strah odmazde od Allaha, uzvraćanja od Allaha, od strane Allaha, postiže kao rezultat slijedanja Allahovih naredbi i što je poslušan i pokoran Allahu. Kao što sam rekao, ovo je oznaka mumina vjernika. On ne može podnijeti da Allah dželešanuhu ikada može biti ljut na njega. Bude ljut. Ovo što se normalno kaže, čak i ako osoba nije istinski vjernik, On ovo sigurno želi i želit će. Međutim, šta vidimo u svijetu? Mi vidimo da ima mnogo ljudi koji uče časni Kur'an. One čitaju prevod časnog Kur'ana. Oni izražavaju da imaju strah od Allaha. Oni nikada ne žele da prime bilo kakvu kaznu od Allaha dželešanuhu. Međutim, oni ne ispunjavaju pravo Allahovog stvaranja, Allahovih stvorenja. Allah dželešanuhu je naredio da stvorimo veze, odnose. Oni se ne bore u istinskom smislu da stvore ove veze i odnose sa Allahovim stvaranjem. Ovo je oprečnost koja se nalazi kod većine muslimana u svijetu. Uprkos činjenici što oni imaju želju i čine tvrdnju, ova oprečnost se nalazi kod njih. Mi također ne možemo reći 100% o Ahmedi muslimanima da oni dolaze pod ovu definiciju mumina muslimana koju je Allah dželešanuhu objasnio ovu definiciju. Prema tome, mi također treba da sebe analiziramo i da procjenjujemo sami sebe. U ovo vrijeme ja samo želim da spomenem jedan aspekt o muslimanima koji je Allah dželešanuhu naredio u pogledu njihove prepoznatljive odlike muslimana i kako treba da bude. Među odlikama mumina, vjernika, ovo je glavna odlika koja je bila objašnjena. Koja je objašnjena? Prije svega, općenito govoreći, ja želim da nešto kažem u pogledu muslimanskih zemalja. Gdje muslimansko vodstvo i vođe i ulema u ime islama i vjere započeli su potpuno uzurpiravati ove obaveze. Allah kaže, ovo je znak istinskog mumina vjernika da huma obeinehum, da to bude izuzetna sažaljenje, ljubav, ljubaznost i milost jedan između drugoga, da takve imaju osjećanja. Kao što sam rekao, na način na koji se ova na koje oba obaveza uzurpirava ne pojavili se samo jednu zemlju. Zapravo praktično u svom cijelom muslimanskom svijetu je ono čemu smo se svjedoci. Na mjestima se vidi do nižeg stepena, na drugom se vidi do većeg stepena. I ovo je zbog toga što svako samo gleda na svoje lične interese. I ovo preuzima prednost nad Allahovim zadovoljstvom. Pogledajte na stanje Pakistana. Svakodnevno nekoliko ljudi je ubijeno. Jedan musliman ubija druge muslimane. Ako pogledate na brojeve koji je ubijeno samo nekoliko godina kao rezultat napada u raznim bitkama, onda ovaj broj koji je ubijen dostiže hiljade. Ja nemam tačne brojeve ovdje, međutim iz novina se može biti zaključiti da se svakodnevno da nekoliko ljudi bude ubijeno. Uz to, samoubilački napadi ubijaju hiljade ljudi svake godine. Sve se ovo događa u ime Allaha i u ime religije. Zato što u pogledu Rahama ubejinehum, da budete sažaljivi naprema drugom, Allah je rekao prije ovoga u pogledu znaka vjernika, da vjernici onoga budu sažaljivi Mekke. Zato ova ulema misli sada da svakog mogu napraviti kafirom, nevjernikom, i oni vjeruju da imaju dozvolu da radi šta god hoće. Tako kad počnu razmišljati na ovaj način, oni lično dolaze pod ovu definiciju nevjernika, jer drugi stavljaju u tu kategoriju nevjernika. Kao što sam rekao, u Pakistanu prividno mir je u smislu da nema bitke između vlade i ljudi. Međutim, ovim zemljama gdje je ratna atmosfera, gdje vojske također provode varvarstvo i okrutnosti i gdje muslimani ubijaju muslimane. Naprimjer, pogledajte na Afganistan. Tamo muslimani su jedan protiv drugog, provode samoubilačke napade i isto tako općenite napade jedan protiv drugog. Kažu da u Afganistanu je za zadnjih 10 godina više od 55.000 ljudi ubijeno kao rezultat ovoga. Manje je stranih trupa one vojske, zapravo Afgani vojske koji su ubijeni, civili su ti koji su uglavnom bili ubijeni u ovom broju. I oni kažu po standardima, oni koji su na pijaci ili kod kuće postaju meta za okrutnosti drugih. U Siriji čisto muslimani se bore protiv drugih muslimana. I oni kažu, ovo konzervativno procjena je da ako 70.000 do sada ubijeno, ponovo većina su civili. U Egiptu, u izgovoru, u revoluciji hiljade ubijeno, Libije također hiljade ubijeno i dalje su ubijani. U Iraku, od 2003. do sada kažu da je više od 600.000 ljudi ubijeno. Poslije kraja rata, čak i sada, zbog mrtvih napada ljudi su ubijani. Ili zbog građanskog nemira. Sada se pojavljuju novine, vijesti u novinama, objavljuju se, da muslimanske zemlje postaju oruđe u rukama drugih moći i ovo rade. Naprimjer, prije dva dana bilo je na vijestima u pogledu Sirije, da Saudija Arabija je uzima oružje iz Europe i oprema opozicionu partiju u Siriji suprotstavljanju. Među ovim ljudima su također ekstremisti. Ako ovi ljudi dođu na vlast, onda javnost će ponovo pasti u provaliju okrutnosti. Ovo je ono o čemu su ljudi svjedoci Egipta ovih dana. Ne samo da će se ovo dogoditi s ljudima, nego s lokalnim stanovništvom, nego također bit će uništen mir u cijeloj oblasti. I onda, pa izgovor na ovaj ajet, kažu, budite okrutni prema nevjernicima, oni također ovo čine protiv drugih muslimana. Oni tako to tumače i tako provode. Istravno islamsko učenje je da ako vidite okrutnosti u drugim muslimanskim zemljama, u nekoj drugom islamskom zemlji, bez uzimanja utjecaja od stranaca, govorite jedan drugom, to je muslimanska zemlja jedan drugom, treba da se bore da utemelje pravo i mir javnosti ljudi. Ovo se sigurno moglo dogoditi. U Siriji isto tako, kao rezultat okolnosti, dva bloka se formiraju čak među muslimanima. Sada, ako se pojavi svjetski rat, ako izbije, nego početak neće biti pretvrno iz Europe, nego iz istočnih zemalja. Nego početak. Prema tome, muslimanske zemlje trebaju da razumiju svoju odgovornost. Ali, nažalost, kad bi samo ovi ljudi, ove vlade, ove vođe, ovi političari i ove zemlje shvatili ovo i kad bi samo primijenili ovu naredbu koja vlada u Kur'anu. U prijevodu kaže, vjernik je brat drugom vjerniku, prema tome između dvojice brate napravite pomirenje i primijenite pravednost da vama bude pokazana milost. Da su ovi ljudi primijenili bogobojaznost kao rezultat ove naredbe što je Allah rekao da budemo sažaljivi prema drugom, također bi dijelili, imali bi udjela u Allahovom sažaljenju. Gdje Allah dželešanuhu je naredio muslimanima u pogledu ruhoma obejnehom, ovdje na kraju ajeta kaže obećanje o velikoj nagradi za one vjernike koji budu činili ispravna djela, bogobojazna djela. Ovo stanje ubistva i okrutnosti, to sam rekao, to su one zemlje gdje su razum, takozvani zapravo rat prevladao, rekao sam takozvani zato što mnoge glavne zemlje i zemlje, njihove trupe i armije s ciljem da utemelje svoju superiornost, tamo su stavili svoju stopu i napravili su stanje rata i kažu mi samo nasimo da stvorimo mir. Dok da su muslimani u skladu sa naredbom Allahovom primijenili ovo, budite pomirite jedan drugoga i budite sažaljeni prema drugoma, da su to primijenili. Čak i onda, i protiv ovoga bilo je neki rat, ako nastane rat, onda nastavite da izmirite dvojicu braću. I da su tako radili, ne bi bilo potrebno za kakvu stranu silu da dođu, ne bi imali hrabrosti da dođu. U svakom slučaju, ja sam rekao da je očito da je stanje ovih vlada koji su u ovim ratovima, međutim, među ovim zemljama gdje je prividno mir, čak i ovim zemljama muslimani ubije drugim muslimanima. Pogledajte u Bangladešu da vlada provodi vladin zakon protiv bilo koga drugog i kazne prema određenim vođama. Onda simpatizira osobe koja bude kažnjena. I ako se to dogodi, oni onda ustanu i onda naprave nerede, okrutnosti i tako dalje i ovo dovodi do toga da nevini ljudi budu ubijeni. Prema tome, kakva je to vrsta islama, koju vrstu islamskog učenja ove ljudi slijede? Ako procijenite situaciju, ovo je ono što ćete vidjeti, da okrutnosti i divljaštvo su do najviše mjere provode se muslimanskim zemljama do krajnjeg stepena muslimani ovo provode protiv drugih muslimana. Ovo je žalosna sreća muslimana da su oni ovakvi ili takozvani muslimana. I Allah dželešanuhu je rekao da je oznaka istinskog muslimana zbog njihovog odnosa sa Allahom I njihov odnos je onda prema stvara, prema Božjem stvorenju, čvrst i onakav kako je Allah naredio. I pogotovo ova forma odnosa bratstva između drugog. Ako ovo onda nije nesreća, šta je onda ovo? Šta je drugo? Islam je dao toliko naglaska na stvaranje mira, sažaljenje, na izmirenje do istog nivoa. S druge strane, musliman zapravo se bori naprotiv drugoga i s druge strane do krajnosti su među muslimane rođeni nepravedni i okrutni ljudi. Pogledajte na kršćane. Oni smatraju da su muslimani uzrok ovog nereda. Čak kažu u zatvorima ovim zemljama da je više muslimana zatvorenika. Ako pogledajte na to, u odnosu na procenat populacije stanovništva, ovo je što oni kažu. Ovo je iskvareno stanje muslimana koji s ciljem da se reformišu, obećano mi se, ali se nam bio za njega određeno da dođe i on je došao. Međutim, ovi muslimani kažu nema potrebe za reformatora, nema potrebe za mesaju. Učenje koje mi imamo dovoljno, oni kažu. Ako su da su učenja dovoljna, onda ulema, muslimansko vodstvo, za svog personalnog ličnog ega i za svoje vlastite ličnosti, zašto su formirali razne onda organizacije ove koje jesu formirali? Zašto nisu usmjerili ljude prema ispravnom učenju islama? Zašto je toliko mnogo frakcija i podjela? I jesu li naklonjeni da je jedan protiv drugog idu? Zašto ne steknu kako treba znanje o Allahu dželešanuhu i da prema drugim ljudima se tako ponašaju? Jedan prema drugom i prema drugim ljudima. Prema tome, one niti imaju straha od Allaha, niti o sudnjem danu. Nevini ljudi i neupoznati ljudi, oni njih zavode neispravnim učenjem, običan narod. I vođe njihove i oni koji izdaju razne fetve, razne presude. Ovo učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji će se nastaviti do kraja vremena, jer ovo je ono što je on rekao. Nastavite da propagirate ovu poruku koja je data muslimanskoj zajednici, rečeno je nemojte je zaboraviti, pa ipak ova ulema zaboravlja ovo učenje. Ne samo da zaboravljaju, nego treba reći da radi svojih ličnih interesa, oni iza sebe stavljaju učenje, iza leđa učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni ne daju nikakve važnosti i značaju njegovoj poruci i tako zasigurno su na izvjestan način vrijeđaju časnog poslanika i čine bogohulstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo jasno rekao u prilikom oprasnog hađa: danas vaša krv, vaš imetak, bogatstvo vaše želje, sve su zabranjene jedan od drugog da uzimate. Na isti način, ovog dana u gradu, ovaj grad, ovaj mjesec također jesu sveti. O ljudi, vrlo brzo, uskoro će doći dan kada ćete sve svog gospodana će vas pitati kako ste djela činili. Pogledajte poslije mene, nemojte ponovo postati nevinici, nemojte početi udarati jedan drugog, vrato jedan drugog. Budite budni i oprezni. Oni među vama koji ste ovdje, prenesite ovo onima koji nisu prisutni, jer oni će možda poslušati bolje nego ovi koji su ovdje prisutni, koji ovdje stoje, kojima je direktno prenesena poruka. Onda je časni poslanik rekao: jesam li ja prenio kako treba Božju poruku? Časni poslanik je ovo dva puta ponovio. Ovo je navod Hazreti Abu Bakra. On je rekao: jest Allahov vjerovjesniče, ti si prenio poruku Allahu kako treba ispravno. Na ovaj čas je poslanik rekao: o Allahu, budi nam svjedok ovome. Sada, ovo je poruka koju su oni primili, a ovo su djela koja mi vidimo. Poslije ovog kratke upute, šta drugo ostaje kod takozvanih muslimanskih vođa i uleme? kako oni mogu podići uopšte ovu vatru varvarstva i nepravde u ime religije, oni udaraju jedan drugo vratove, po vratovima. Uzurpiravanjem ovih naredbi, zar oni sami nisu onda u stanju bogohulstva? Onda je časni poslanik rekao, musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su drugi muslimani bezbjedni i sigurni. Može li musliman danas smatrati sebe vrijednim da dođe pod ovu definiciju muslimana? Ahmedi zakonom su uklonjeni iz islama. I oni su se svi udružili da formiraju ovaj zakon. Ovo za nas nema nikakve razlike, ali za nas stvorio muslimanima, mi učimo kelme šehadet iz svog srca i mi smo u svom srcu sluge Allahovog vjerovjesnika. Međutim, oni, osim Ahmedi muslimana u drugim sektama, pogledajte koliko mnogo nepravde oni provode jedan protiv drugog, jedna sekta protiv drugih, a svi su muslimani. Zašto u kojoj te Pakistan u raznim prilikama nekoliko žena i djeca je ubijeno? Zašto? Ovo je zbog toga što su oni iz toj sekte koju oni ne vole. Njihovi brojevi nisu u većini, oni nisu većina. Tako? Oni su napravili zakon protiv Ahmedi muslimana da istegnu svoju ruku nepravde premija i da počnu sve pristup protiv njih. Sada među upravo i muslimanima oni se okreću sada protiv šija. Onda ova nepravda i okrutnost ponovo će okrenuti krug da svaka sekta se okreće protiv druge sekte. Ja ponovo ovo kažem jer ovo se već događalo u prošlosti. Oni su se svi ujedinili protiv Ahmedi muslimana. Međutim, kad oni počnu da se udružuju nečemu, oni postaju zatrovani i onda nema nikakve granice. Ovo je njihova želja. Oni jednostavno su okusili krvi i oni sada prospaju krv jedan drugoga. I ovo je upravo što se događa. Ahmedi muslimani koji razumiju istinski položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne uzmaju da ovaj hadis ograničen samo na muslimane, nego zapravo mi vjerujemo da je njegov opseg odnosi se na sve miroljubive ljude u svijetu. Zatim muslima ovdje je objasnio njegov opseg na ovaj način. On je rekao, musliman treba da bude siguran prema drugog od muslimana. Ovo nije samo ograničeno na muslimane, ovo znači da je musliman onaj od čijih ruku i jezika je svaka miroljubiva osoba mi bezbjedna i sigurna. Prema tome, ovo je istinsko shvatanje naredbi časnog poslanika koje se postiže kroz bogobojaznost. Ovi muslimanske vođe ne imaju bogobojaznog u svom ličnom egu i u svom ličnim interesima. Oni su pali u to kao žrtva. To kao što sam rekao, oni su lišeni ovog znanja i pronicljivosti. Prema tome, dokle god ne uklone svoje lične interese, ukoliko ne formiraju sjeme žrtvovanja, sposobnosti žrtvovanja, a to se formira stavljanjem ispred sebe duh naredbe, budite sažaljivi prema drugome i ne budu postupali u skladu s tim. Dotada, koliko god velika osoba je, šta god možda tvrdi, on nije istinski musliman u istinskom smislu. A onaj koji nije istinski musliman, vjernik u istinskom smislu, kakvu uput on može dati drugima? Nedavno jedan hođa je dao tvrdnju u Pakistanu, iznio tvrdnju. I on je napravio neke primjere protiv Ahmedi muslimana. Međutim, Ahmedi zapravo osvjetljavaju cijeli svijet. Prosvjetljavaju. Ahmedi muslimani su oni koji slušaju šta ljudi imaju da kažu. Čak ne muslimani priznaju. Čak kritičar protiv islama, oni u svojim pisanjima kažu, kada čuju od Ahmedi muslimana, oni kažu da postoji razlika između vašeg islama i islama drugih od druge ulemi. Onda mi im objasnimo da je naš islam onaj koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavao. Naš islam je taj koji je u skladu sa učenjima časnog Kur'ana. U poređenju sa islamom ovih hođa, oni imaju sebičan pristup i odraz je njihovih vlastitih želja da imaju svoje lične interese. Da Allah dželešanu otvori oči muslimanskog umeta, da Allah dželešanu otvori njihova srca također. Da Allah dželešanu osvijetli ljude da vide i shvata istinski islam. I koji danas iskreni predanici Allahove, to je stahmeni musliman širi u svijetu. U svakom slučaju, kako sam rekao na početku, osim ovih stvari, osim ovih tačaka, mi ne možemo dati 100% garanciju osobi da na svaki način, na svakom nivou mi postupamo prema ovom, na ovoj naredbi časnog Korana ili da da smo mi utjelovljenje te naredbe, da budemo sažaljivani pred drugom, da budemo braćan pred drugom i da, da mirimo dvojicu braće. Ako svaki od nas procijenimo sebe, vidjet ćemo stanje i da pazimo, da ne padnemo ni u kako samo razmišljanje, samo želje svoje. Sa niže stepena do više stepena mi ne vidimo ovako stanje gdje je na manjem stepenu da ovi se čine loša djela. Ovo postaje onda predvodnica da se pojavi veća djela, veća ružna djela i veći prekršaj i nemoralnost. Mi želimo da nam Allah dželešanuhu dadne milost i oprost za sebe. Međutim, mi ne znamo kako da oprostimo drugima, ne pokazujemo sažaljivost prema njima i nismo milostivi. Ako imamo osjećaj sažaljenja prema drugima, onda bi mnogi problema od prema džamata u pogledu tarbijata i kaza bili automatski bili riješeni. U časnom Koranu Allah dželešanuhu kaže: U prijevodu kaže, oni treba da oprosti i previde. Zar vi ne želite da Allah dželešanuhu vama oproti? Allah dželešanuhu je onaj koji najviše prašta i najmilostiviji. Obećani Mesija alejhiselam je na jednom mjestu rekao u pogledu ovoga: opraštajte greške i grijehe drugih i previđajte njihove greške, zatvorite oči i greške. Zar ne želi da vam Allah dželešanuhu oprosti i da bude milostiv prema vama? On je Gafurur Rahim, najmilostiviji i najviše prašta. Prema tome, zar svaka osoba i glupan i ne želi Allahov oprost? Svaka osoba koja vjeruje u Allaha, koja treba blagoslovi Allahove blagodati na ovom svijetu i na drugom svijetu. Uvijek je zauzeta i brine se da mu grijesi budu oprošteni i njegovi propusti također. Ako je ovo tako, Allah dželešanuhu kaže, ako je ovo što vi, ono što vi želite, onda primijenite ove moje atribute, Allah kaže, i prema mojim robovima, prema mojim ljudima, prema ljudima. Vi treba da uzrokujete osjećanja milosti, ljubaznosti i oprosta do najvećeg mogućeg stepena. Ja ću predstaviti neke hadise u ovom svjetlu, Huzur kaže. I ovi osjetljavaju i objašnjavaju ove aspekte dalje. Hazret Anes bin Malik kaže: ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, ona osoba koja želi obilnu opskrbu ili želi da bude doživ stare godine i da ga spominju, on treba da posvoji atribut da bude sažaljiv prema drugima ili bratski odnos da ima sa svojom bliskom rodbinom, sa svojim bliskima, da treba da oprašta njihove greške. Hazreti Amar bin Shuaib, on navodi od svog oca ili djeda, da je časni poslanik Salvesanem rekao, ona osoba nije veza povezana sa mnom, nije u veze sa mnom, koja nije sažaljiva prema nižim ljudima. Drugim riječima, koja ih ne poštuje, koja ne poštuje nižim ljudima. Sada ljudi prouče ovaj hadis u mladosti, mi na mnogim mjestima čitamo ovaj hadis, nakon što ga čujemo, mi ga zaboravimo. Izađemo džamiju, izađemo sa dželse i zaboravimo na ovaj hadis. Sve, zaboravimo sve ovaj hadis. Hazret Abdullah bin Mesud prenosi da je časni poslanik rekao, sva Allahovo stvaranje je porodica Allahova. Tako Allah dželešanuhu voli one među svojim stvorenjima koji su dobri prema svojoj porodici i vode i brigu o njihovim potrebama. Vi možete voditi brigu o njima kad imate ovaj osjećaj sažaljenja, kad imate ljubav i milost. Hazret Abdullah bin Amr prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, milostivi Bog će biti milostiv prema onima koji su milostivi prema drugima. Budite milostivi na zemlji i Allah će biti milostiv prema vama na drugom svijetu. Ovaj drugi prenosilac kaže da je časni poslanik rekao, kad se ova tri atributa nalaze u osobi, Allah dželešanuhu će čuvati tu osobu pod svojom zaštitom i milosti i uvešće ga u džennet. Prva je da je on bude milostiv prema slabima. Drugo, da on voli svoju majku i oca. Treće, da je prema svojim slugama i koji rade u njegovoj kući, da ih tretira na lijep način. Hazret Aisha Sidika radijallahu anha kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah dželešanuhu voli nježnost i ljubaznost. On je obećao veliku nagradu za nježnost i ljubaznost više nego za druge aspekte. Drugim riječima, treba da nastavite što je problem sa ljubaznošću i uljudnošću. Onda Hazreti Ajša prenosi da je čula od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo šta što ima više ljubaznosti i nježnosti u sebi čini stvar ljepšom. Kada uklonite ove odlike, onda to postane nešto što je puno teškoće ili strogoće. To onda uzrokuje loše stvari i uzrokuje da ljudi bježe. Hazret ibn Mesud prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vam kažem prema kome je zabranjena vatra? Ta vatra je zabranjena prema svakoj osobi koja ostane bude bliska prema ljudima, dakle ne mrzi ljude, nego je ljubazan prema ljudima i on im olakšava i također im pomaže. U svjetlu ovoga ja pogotovo želim da upozorim vršioce dužnosti da ove pobožne odlike i ovi osjećani sažaljenja treba da bude kod svakog vršioca dužnosti. To treba da bude u svakom ahmedi. Međutim, vršioci dužnosti koji provode posao džemata, pogotovo kod njih. Ako osoba ponavljajući dođe u kancelariju i nastavi da ga kontaktira, on ne treba, vršioc dužnosti ne treba da mu to bude teško. Treba da otvoreno i toplog srca da ga dočeka, da ga primi. Nijedan radnik džemata Kada radite s bilo kojim drugim radnikom, ne smijete se udaljiti od toga da obavljate visokog standarda posao. Ili da smatra, ili niko da ne pomisli da se vršioc dužnosti ne postupa sa visokim odlikama. Takvog našeg ponašanja najblaži, najnježniji, najljubazniji. Ebu Hurera prenosi da časni poslanik rekao, sa sadakom, sadaka neće uzrokovati gubitak vašeg imetka. Kada neko oprosti i propuste drugih, Allah dželešanuhu oprašta njemu i daje mu više. Da ovaj standard bude usađen u svakog člana džemata. Ovdje je jedan hadis Hazreti Anasa, da je časni poslanik rekao, on kaže, nemojte imati ljubomoru ili zlobu jedan protiv drugog, nemojte imati nemilost jedna prema drugoma, zapravo imajte takvu jedan prema drugom kao braća. Za vas nije odobrivo da s drugim budete ljuti više od 3 dana. Brat s bratom. Hazrat Ebu Hurajra prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte biti ljubomorni jedan prema drugom. Nemojte nastojati da izazovete štetu jedan prema drugom. Nemojte imati zlobu jedan prema drugom. I nemojte prekidati jedan drugim veze. Nemojte nastojati da otmete imetak jedan drugoga. Zapravo, postanite Allahovi robovi, budite braća jedan drugom. Musliman ne smije biti nepravedna prema drugom bratu, ne smije izazvati da on bude postiđen i ne smije ga ponižavati. Časni poslanik je pokazao svoje srce i rekao: bogobojaznost je ovdje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao svoje srce i rekao: bogobojaznost je ovdje 3 puta. Takva je ovdje, to je bogobojaznost. Dovoljno je za muslimana da bude ponižen, da gleda na drugog muslimana sa prezirom. Da Allah dželešanuhu osposobi da ova bogobojaznost i strah od Allaha, kako je časni poslanik rekao, ima u svom srcu, da mi imamo tako i da slijedimo njegov pobožan primjer i da postignemo njegov standard. Koliko god možemo do njegov stan. A sada Ebu Hurajra prenosio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah dželešanuhu će reći na sudnjem danu: gdje su oni ljudi koji su radi moje veličanstvenosti i moje slave voljeli jedan drugoga? Danas oni su u sjeni i ja ću im dati sjenu pod svojom sjenom. Da Allah dželešanuhu osposobi da među nama uvijek budu osjećanja, sažaljenja i ljubavi, bratstva, da uvijek budu sažaljenja, da budemo takav džema, takva zajednica koju je obećan Mesija alejhis salam želio da stvori u skladu sa svojim učenjima i učenjima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da napravimo takav džemat. Da džemat postane garancija za mir u svijetu. Da muslimani dođu da i prihvate istinskog reformatora koji je Allah postao i da imaju ljubav prema drugome i da se uklone sva ove nepravde i okrutnosti među ljudima i da muslimani budu takvi da ljude tretiraju sa ljubavlju i naklonošću. Da ne postanu oruđe u rukama oni koji imaju svoje lične interese, nego da postupaju sa mudrošću i da tragaju za naredbama Allahovim i da postupaju u skladu s tim. Da Allah dadne da opasne okolnosti u muslimanskim zemljama i ekstremisti koji su zaposjeli ove zemlje, ovi koji samo žele da slijede svoje interese, da Allah dželešanuhu svima bude na pomoći i svim ovim zemljama, pogotovo muslimanskim zemljama i svijetu, i da svi u svijetu općenito budu ovakvi ljudi uklonjeni, ovi teroristi. Tako da možemo širiti učenje časnog poslanika brže i na bolji način nego prije. Danas poslije džume ja ću klanjati nazanamas u odsustvo. Ovo je Nazar Rekima Sahiba. Ona je afrički Amerikan Ahmedi. Ona je stanovala u Americi. Ona je umrla 18. februara 2013. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ona je rođena 1907. i bila je u Americi. Njen otac je bio kršćanski svećenik, međutim ona nije imala nikakvog interesa za kršćanstvo. Ona je bila zainteresirana za budizam i druge religije, međutim nije ih prihvatila. 1949. dr. Halim Sahib Rahmetli, kroz njega ona je imala sreću da prihvati Ahmedijet. 1991. udala se za Nasir Ali Sahiba Rahmetli. Koji je bio predsjednik džemata na određenim mjestima nekoliko godina. Onda su preselili jedno mjesto gdje ona radila kao sekretar za knjige talim. U toku ovog vremena, osim njene familije, ona je također aranžira, uredila za obrazovanje nekoliko familija drugih, napravila aranžma. 1979. bila izabrana za predsjednicu džemata i kao oblasne predsjednik. ona je pazila na pet oblasti i također bila lokalni predsjednik lokalnog džemata. Od 85. do 95. radila je u raznim dužnostima u Ređi. Poslije toga je bila ponovo izabrana kao predsjednika ženske organizacije. Imala je veliku strast i ljubav prema tablih. Ona bi objavljivala pamflete, liflete i dijela ih. Tako da bi dijelila je ove liflete u bibliotekama i školama i tamo bi stavljala knjige džemata. Na radiju i televiziji dala je mnoge intervjue kroske. Više od 50 ljudi bilo u stanju da se pridruži Ahmedijata. Ona je bila vrlo ljubazna i blaga osoba, izuzetno inteligentna. Kao rezultat ovoga, ogroman broj ljudi je dolazio da se sretne s njom. Smatrali su je zaista dobrim učiteljem. Ahmed i žene su ju smatrali kao majkom. Ona bi objasnila ljudima sa velikom ljubavlju i ispravljala bi njihove greške. Ona je uvijek savjetovala djevojke o pokrivanju i objašnjavanju islamske vrijednosti i objašnjavanju kako da se nose sa lošim efektom zapadnog društva. Ponekad naša djeca u ovo vrijeme su pod utjecajem pravo od zapadnom kulturom, zapadnim društvom zapravo. Ona je propojila svojoj majici mnogo godina, prenosila je poruku Ahmedijata. Njena majka je postala Ahmedi kad je bila 85 godina stara. Da Allah Đelešanu dadne njenoj majici dug život, pošto je da umrla kako stara, bila je vrlo aktivna i također obavljala džumu namaz, petkom namaz. Njena je također, iako je bila starija, također je bila vrlo aktivno uzimala učešće u poslu džemata, u hilafetu i upravi džemata, imala je veliku odnos velike ljubavi. Prethodne godine ona je imala mulakat sa mnom, uzor kaže je dala Žanu pod uzdignen njen položaj. Ona ima 9 djece i 22 unučadi. Dala Đelešanhu sposobi sve njih da ostanu čvrsti u pobožnosti i da budu nasljednici njenih blagoslova.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر